hefðir þú nokkuð tíma um það að sumir formenn væru svona forspáir eða þá dreymdi hvar þeir ættu að renna til fiskjar þann og þann daginn?
Já, það var nú aðalega Þorleifur í Bjarnarhöfn sem að var nú svo dulrætn að hann gat róið á fisk og sent meira að segja menn sína eftir fiski eða lúðu. Hann sagði þeim hvar þeir ættu að renna, miði nákvæmlega. Þar var til dæmis einn sagan svo að þeir áttu að renna, þar var stór steinn í botni, sagðan, og þar voru fjóra lúður við þennan stein. Nú þeir eru ekki varir lengi við og voru nú vantrúaðir á þetta. En svo endaði með því að þeir fóru að bíta á hjá þeim og alla dróðir, þeir dróðir allar, en þú fyrir ekki varir meira. Svona er ýmsar sögur af Þorleifi, því að Þorleifi var svo sérstakur maður, alveg einstakur. Það er eins og Ingimundur Jónsson í Flati sem að ég var 1922 í Flati á Breiðafirði í fiskvinnu í 2 mánuði um vorið. Þar var maður sem Ingimundur Jónsson hét, ákvæmlega merkir og kall og hann hafði þessa dulrænu gáfur sem að hann sá óf já, hluti sem að ekki voru konni fram, sem það sá fyrir hluti eins og þegar að hann sá það við gengum eftir hérna götu í Flati, þá segir hann já, það gengur 2 menn á undan okkur, Aðalsteinn Ólafsson í Hvallátrum og fóstursonur hans Magnús Níelsson, svona Níelsson Breiðfjörð Gíslasonar Gunnarssonar, þeir gengu undan okkur. Þá segir þessi gamli maður að hugsa sér að þessi menn skuli eiga að fara drukna, svona ungir og efnilegi menn. Svo ég segi við hann, hvað þetta segja maður? Hvað, sagði ég eitthvað? Þá hugsaði hann upphátt. Hvað sagði ég eitthvað, sagði hann? En þetta kom bara fram nokkru setna, þessi menn druknuðu 2 á báti, voru að vitja um selanet. Þeir druknuðu, Aðalsteinn var syndur maður, en hinn ekki, en hann var flæktur í einhverju aftur í bátnum, hann var í stýrið sökk niður með bátnum því að það var ballast í bátnum og hann sökk og þess að mastur toppur stóð upp og það var ekki dýpra en það en hann var flæktur, fastur gat ekki losa sig þarna druknaði báði